Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Dobar dan.
Ja sam Maša Vulović, živim na Avali. Idem u srednju školu, u geološko-hidrometeorološku školu Milutin Milanković u Beogradu, na Voždovcu. Smer sam na tehničar za zaštitu životne sredine, ali iako sam na tom smeru, interesuje me geologija i hidrohemija. I u petnici sam na programu Geonauka.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Ja sam Gordić Fuk, dolazim iz Užica, idem u četvrti razred Užičke gimnazije. Ovo mi je već četvrta godina u petnici. Prve godine sam bio na seminaru eksperimentalna biologija i hemija, a druge dve sam se prebacio na seminar biologije. Iza sebe imam jedan projekat iz biologije uticaj nikotina na rast gljiva iz roda kandida. To sam radio prošle godine, a ove godine radim i još je u toku projekat na temu uticaj dibutil ftalata na endotelne ćelije krvnih sudova na modelu humane ćelijske linije. I o tome ću vam govoriti u ovom razgovoru.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator koji vas vodi kroz čarobran svet hemije, danas uz pomoć Ana Marije i Damjana. Danas ćemo da crtamo na papiru koji je premazan gvožđem.
Servise, otvori se!
Pozdrav svima, ja sam Branko Simonović Zvezdar iz astronomskog društva Ruđer Bošković na Beogradskoj tvrđavi. Ovom prilikom govorit ćemo o Mlečnom putu, kako o Mlečnom putu kakvim ga vidimo na nebu, tako i onome što je zapravo njegova priroda, kakvo je njegovo mesto na našem nebu, ali i mnogo šire.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Brokoli i karfiol imaju fraktalnu strukturu. Svaka grančica koju odvojimo kopija je cele glavice, odnosno struktura celine ponavlja se u svakom pojedinačnom delu. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je Galoa, ali i ja se trudim, upoznaćemo Mašu Vulović iz Beograda, učenicu četvrtog razreda Hidrometeorološke škole Milutin Milanković. Maša je u istraživačkoj stanici na programu geologije i očito je geologija nauka koja je najviše zanima. Mašo, u školi se baviš ekologijom, odnosno zaštitom životne sredine, u petnici geologijom. Četvrti si razred, šta će prevagnuti u izboru fakulteta?
Još razmišljam šta ću upisati. Interesovanja su podeljena,
Prvo interesovanje je geologija i hidrohemija, a drugo interesovanje je ta ekologija koju sam već išla 4 godine. I sad još imam vremena da razmislim, ali mislim da će prevagnuti i hidrohemija i geologija.
Čime te ta oblast, s obzirom da se tu radi o više nauka, čime te ta oblast pridobila?
Samim dolaskom u Petnicu sam zavolela prirodne nauke, pogotovo geologiju i hidrohemiju. I zbog tih radova i programa i vežbica koje smo radili je geologija i hidrohemija dobila moju pažnju i jednostavno mi se to mnogo više svidjelo nego stvari koje radim u školi. To je bila igra slučaja, ja sam se dvoumila da li da pošaljem prijavu ili ne i bukvalno sam u posljednjem momentu poslala prijavu i mislila da me neće pozvati pošto je to bio posljednji dan, ali kad sam dobila pismo sam bila jako srećna što su me primili. Iskreno mislila sam da ću biti na programu hemije, ali su me ipak izabrali za geonauke.
I kako je izgledalo to uloženje u svet nauke o kojoj, pretpostavljam, nisi znala ništa pre dolaska u Petnicu?
Nisam znala ništa i bilo je jako čudno, zato što su svi ljudi oko mene bili sličnih interesovanja kao i ja i jednostavno u školi nisam mogla da se susretnem sa takvim ljudima da nas ista stvar zanima i onda je bilo jako čudno i onako nekako sam bila uplašena na početku kako će to sve izgledati, ali na kraju ispalo je sve kako treba i jako mi je drago što sam ovdje i što uopšte imam priliku da sarađujem sa takvim ljudima i što imam priliku da se uopšte bavim time što želim i što mi se sviđa.
Čime se to ovdje baviš?
U Petnici sam na programu geologije i hidrohemije. Sad trenutno radim program, to jest istraživanje. Na programu geologije i hidrohemije, to je podijeljen program, na programu geologije ljudi idu na teren, uzimaju uzorke, gledaju kakvi su tipovi izdana na terenu, mere rasede i sve stvari koje jedan geolog treba da zna i što mu se sviđa i što želi da prouči. A u hidrohemiji to je analiza voda i svaki hidrohemičar ide na teren, uzima uzorke sa različitih mesta, bilo da li je to reka, jezero, potok, izvor. I onda posle terena koji je obično jako naporan, dolazim u laboratoriju i sve te analize koje su potrebne da uradimo za tu vodu odrađujemo i posle preračunavamo rezultate i na osnovu tih rezultata mi možemo zaključiti kakvog je kvaliteta neka voda i da li mi možemo je koristiti za piće ili ne.
S obzirom da pominješ teške terene, znači da si bila na nekom terenu?
Da, bili smo na terenu i u stanici na tom našem letnjem kampu, a bila sam i na terenu kad sam svoje istraživanje vršila, radila. Teren u Petnici ima više etapa. Prve etape su bile sa geolozima. Tereni sa geolozima su bili naporniji, zato što smo pešačili mnogo više nego sa hidrohemičarima. I peli smo se na stene, tražili fosile, bili skroz prašnjavi od tih krečnjaka gde se fosili nalaze. Onda smo te stene, što bi mi rekli, čukali i sve ruke su nam otpadale, pošto smo sve to stene koje smo uzimali, smo morali posle da vraćamo u stanicu da bi crtali i opisivali koje su stene i da bi ošte znali sa kojim stenama radimo i zbog čega s njima radimo. Tereni kod hidrohemičara su bili malo jednostavniji, zato što smo bili tu samo u okolini Petnice, uzimali uzorke iz reka i potoka koje su u blizini, ali tereni sa hidrohemičarima su malo jednostavniji u tom smislu da se veći deo posla odradi na terenu, kao što na primjer se određuje pH vode, elektroprovodljivost, temperatura vode, temperatura vazduha, a one malo komplikovanije stvari koje normalno ne možemo raditi na terenu kao što su analize vode. Te vode smo morali da donosimo u laboratoriju da bi određivali osnovne karakteristike vode, to jest osnovni sastav vode. Nakon svih tih terena i vežbe koje smo radili na letnjoj školi, neki od nas su došli i na jesenji seminar i dali su svoje predloge za teme koje bi radili. Neki od nas su uspjeli da te teme realizuju, neki nažalost nisu, ali svako od nas je makar bio upućen u tu metodologiju kako se radi na terenu i kako uopšte treba da izgleda jedan samostalni istraživački rad.
Da li si radeći u Petnici i učeći u svojoj školi ipak našla neke zajedničke, neke dodirne tačke između ta dva svoja interesovanja? ekologije i hidrogeologije.
Zajedničke tačke interesovanja su priroda i hemija.
Da se vratimo na sam početak razgovora, da li to ipak malo olakšava situaciju, da li postoji mogućnost da se baviš geologijom, odnosno hidrogeologijom, a da ne izneveriš sasvim svoju ekologiju?
Pa to se nikad neće desiti zato što su usko povezane i zato što jednostavno iako izaberem hidrogeologiju, opet ću imati taj neki, tih nekih dodirnih tačaka sa ekologijom i jednostavno ću čuvati prirodu svakako.
U rubrici Jedenje galoa upoznali smo se s Mašom Vulović iz Beograda.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Euklide, šta bi više voleo? Dve cele ili četiri polovine jabuke?
Četiri polovine.
Zašto? Zar to nije isto? Kakva ti je to matematika?
Nije isto. Ako su jabuke prepolovljene, odmah mogu da vidim jesu li crvljive ili zdrave.
Slobodna zona.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Vuk Gordić iz Užica uvodi nas u svoju istraživačku laboratoriju. Vuče, ja se ne bih usudila da ponovim naslov tvog ovogodišnjeg rada, projekta koji radiš u istraživačkoj stanici Petnica, pa te molim da ovaj razgovor i počne naslovom, odnosno objašnjenjem o čemu se tu radi.
Tema projekta je uticaj dibutilftalata na endotelne ćelije krvnih sudova na modelu humane ćelijske linije. Mene su zanimale kardiovaskularne bolesti, zato što one u današnjem svijetu predstavljaju veliki problem i predstavljaju u svijetu najveću stopu smrtnosti. A dibutilftalat predstavlja plastifikator i endokriniometar, zastupljeno je svuda bukvalno oko nas, u predmetima, u oblogama za hranu, u papiru, u kozmetici, u svim plastikama, a endokriniometar će zato što ometa hormonski sistem. Urađene su neke epidemiološke studije koje su pokazale vezu kardiovaskularnih bolesti plastifikatora, ali to je rađeno na in vivo modelima, na životinskim laboratorijskim modelima i one su nam samo pokazale vezu. E sada, sam mehanizam kojima plastifikator, dibutilftalat, deluje na izaziva kardiovaskularne bolesti je nepoznat, tako da je cilj mog istraživanja bio upravo da otkrije mehanizme kojim dibutilftalat utiče na ćelije krvnih sudova i time nastaje kardiovaskularna bolest ateroskleroza.
Kako si se upustio u to istraživanje? Kako se u stvari radi jedan takav projekat?
Mogu priznati da na početku nije bilo baš toliko lako, zato što je trebalo dosta radova da se pročita, da se traži po internetu, po naučnim časopisima, po knjigama, da se sve slopi u neku cjelinu, da bude povezano, da ima nekog smisla. Također, ovaj projekat je bitan zbog novih prevencija, zato što kad bi se pokazalo da dibutilftalat utiče u nekoj meri na ćelije, možda bi nastao neki zakon koji bi zabranio upotrebu u nekim proizvodima. Tačno, u nekim zemljama Evropske unije već postoje zakoni koji zabranjuju proizvodnju u predmetima koji su u svakodnevnoj upotrebi, dok u Srbiji taj zakon još uvijek nije regulisan. Rekao sam, bilo je baš teško. Ćelije smo našli, dobio sam ih iz Novog Sada. Eksperiment sam radio ovdje u Petnici, ali još uvijek nije gotov, treba još neke eksperimente da uradim. Neke stvari su morale da se ponavljaju zato što smo imali nekih manjih problema, ali sve na kraju ispalo super i nadam se da će posle ovih eksperimenata što treba da uradimo biti dobro.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Do koje je to faze stiglo? Je li to već druga polovina rada?
Pa druga polovina rada. Prvu polovinu smo završili sad ove godine na letnjem seminaru. Drugu polovinu ćemo sada na jesenjem seminaru raditi. Treba da uradimo gensku ekspresiju, da vidimo koji su geni aktivirani pri tom uticaju i treba da radimo produkciju ROS-a u tim ćelijama. To su reaktivne vrste kiselnika koje su normalni nusproizvod metabolizma i učestvuju u svim biološkim procesima, ali kada imamo nešto što će njih da produkuje više od određene mere, oni su štetni i mogu da oštete ćelijsku membranu. Tako da ćemo to meriti konfokalnim mikroskopom i to je veoma zanimljiva metoda.
Otvorena laboratorija.
Kad uporediš svoj prethodni rad i ovaj, u čemu vidiš sličnost, razliku?
Dosta se razlikuju. Prvi rad je bio na gljivama, dok je ovaj drugi rad na ćelijama. Drugi rad je mnogo pipavije, teže raditi sa ćelijama, mora da se vodi računa o dosta stvari, da se ne bi ćelije oštetile ili nešto slično. Dosta je bio i složeniji, sam rad na smišljanju projekta i na realizaciji je dosta bio komplikovaniji nego prvi projekt. Što se tiče projekta od prošle godine vezano za nikotin i kandidu, radio sam sa više koncentracija nikotina i rezultati su bili očekivani. One koje sam ja očekivao, to je da veće koncentracije stimulišu rast gljiva kandida. Gljivu kandida sam izolovao iz usne duplje polaznika i pokazao sam da nikotin ima veliki utjecaj na njihovu proliferaciju, na njihov rast.
Jesu li polaznici upoznati s rezultatima?
Da, naravno, upoznao sam ih sa rezultatima, vidjeli su i šta je izraslo iz njihovih usnih duplji, tako da bilo je zanimljivo raditi.
Je li taj rad predstavljen na petničkoj konferenciji?
Ne, nije išao na petničku konferenciju, ali nadam se da će ovaj biti uspešan i da će ići na petničku konferenciju.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uveo nas je Vuk Gordić, gimnazijalac iz Užica.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Veruje se da je paprika jedna od prvih biljnih vrsta koje je čovek počeo da koristi u ishrani. To potvrđuju i sorte pronađene u Meksiku, za koje se smatra da su stare oko 6000 godina.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
100 grama semenki bundeve sadrži 33 grama proteina. To je više od sadržaja bilo koje druge namirnice koju koristimo u ishrani.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Thank you.
a danas ću imati čak dva pomoćnika.
Ja sam hemičar pomoćnik Damjan Čubraković.
A ja sam pomoćnica Ana Marija Nikoletić.
Ana Marija i Damjan danas crtaju na gvozdenom papiru.
Tako je, uzela sam vatu i na nju sam sipala rastvor jedne soli gvožđa. U pitanju je gvožđe 3 plus jon, a gvožđe inače može da bude u obliku 2 plus i 3 plus jona. Možemo da vidimo da je ovaj rastvor žućkaste boje, tako da imamo žuto gvozdeno platno.
Gvožđe može biti u obliku 2 plus jona i u obliku 3 plus jona. S tim da bi rastvor gvožđe 2 plus jona stavljen na vazduh sam od sebe prestrao u gvožđe 3 plus jon zbog oksidacije kiselnikom. Mi smo ovdje uzeli rastvor gvožđe 3 hlorida i Ana Marija maže naš papir. Ili da kažemo da Ana Marija impregnira papir, pravi gvozdeni papir. Sad ćemo deo papira da izložimo parama amonijaka. Dakle, papir smo izložili parama amonijaka i šta se dešava, Damjane?
Papir iznad boce malo potamneo.
Papir je potamneo zato što dolazi do taloženja gvožđe 3 hidroksida koji je brown boje. Ali pošto nam to i nije neka lepa boja, mi ćemo da krenemo dalje sa crtanjem. I sad će Ana Marija lepo da uzme jednu providnu tečnost i da povuče par crta na papiru.
Improvizovali smo četkicu, imamo stakleni štapić umočen u rastvor, u bezbojan rastvor. U pitanju je kalijum tiocijanat i sada njime crtamo po našem gvozdenom papiru.
Evo, već možemo da vidimo šta tu piše.
Da, ovo sada je, da kažem, neke crvene boje.
Crveno-brown.
Da, neke crveno-brown boje. Kada našim bezbojnim rastvorom premazujem naš gvozdeni papir, više to nije bezbojno i imamo crvenu boju. Sada smo napisali na njoj Radio Beograd.
Sad će Damjan da uzme drugu.
Sad uzimamo rastvor žućkasto-zelene boje, koji je u stvari rastvor supstance kalijum heksacijanoferata 2 i nanosimo na papir. Dolazi do nastajanja izrazito plave boje na papiru.
Od nagrađenog kompleksnog jedinjenja dolazi do građenja takozvanog berlinskog plavog. I za kraj dodat ćemo malo bele boje.
Kako ćemo postići tu belu?
Belu boju ćemo postići tako što ćemo dodati neko jedinjenje koje gradi beli talog sa gvožđe trijonom, to su na primjer fosfati, ili belu boju možemo da postignemo i tako što ćemo dodati na primjer Coca-Cola.
Hemija za svaki dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Ne samo da crteži stari 4000 godina prikazuju egipatske pekare, nego njihovo postojanje potvrđuju i arheološki nalazi. Kamenje kojim se mlelo žito i prostorije u kojima se pekao hleb. Utvrđeno je da su Egipćani koristili razne žitarice, a najviše pšenicu, koja se najviše i gajila. Hlebu je dodavan med, jaja, urme i razni začini i semenke, a u zavisnosti od prilike mogao je imati oblike raznih životinja.
Sve je u nauci.
Isak Newton. Ukoliko sam javnosti napravio ikakvu uslugu, to je zato što strpljivo razmišljam.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Iz kafe se može izdvojiti skoro 1500 različitih supstanci, a tokom njenog pripremanja dešava se 13 različitih hemijskih i fizičkih procesa. Krajnji ukus, izgled i sastav napitka zavise od toga gde je kafa uzgajana, u kakvoj klimi, kakav je sastav zemljišta i da li je dodavano veštačko đubrivo, kao i kada je obrana i na koji način. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se. U
servisu za radoznale ovog četvrtka dežura Branko Simonović sa Narodne observatorije, odnosno iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Tema našeg razgovora jeste Mlečni put. Svi znamo da je to ime naše galaksije, ali nisam baš sigurna da znamo šta to ime u stvari znači. Na samom početku emisije Branko nam je rekao da će nam pokazati Mlečni put sa Zemlje i iz kosmosa, odnosno Mlečni put kakav on zapravo jeste i kakav mi ne možemo da vidimo. Da krenemo od tog pogleda sa Zemlje. Šta je to što mi od Mlečnog puta možemo da vidimo kada pogledamo u noćno nebo?
Mlečni put pre svega lako zapažamo na noćnom nebu kao tamnu koprenu, dakle kao neku beličastu izmaglicu koja se prostire kroz sazveđa. Razume se, ono se uvek nalazi, prolazi kroz ista sazveđa, dakle ne pomera se u odnosu na zvezde, tako, ali tokom godine prividno prati kretanje neba, kako dnevnu vrtnju neba, tako i godišnje nebesko kretanje. Mlečni put, s druge strane, mi ne možemo vidjeti iz uslova svetlosno zagađenih gradova i sličnih prilika. Dakle, jedino kad odemo negde daleko, izvan grada, u mogućnosti smo da vidimo ovu veoma tamnu koprenu. Jer u suprotnom, svetlost grada pojede tamno nebo, dakle, nebo dobije neki svetli fon u koji se tamni objekti, pa tako i Mlečni put, utope. Mlečni put su ljudi, dakle, od najstarijeg doba, još iz vremena antike, pa evo do savremenog doba, prepoznavali na nebu. Razume se, u ono staro doba, oni su imali sasvim odgovarajuća tumačenja shodno nivou znanja koje u to doba vladalo. Svaka kultura i na vrlo uskom prostoru i naravno u najširem smislu je u Mlečni put ugrađivala neki vid svog, kako bih rekao, kulturološkog nasleđa. I zato i ime za ovu pojavu i tumačenja koje stoji za toga u etnološkom nasleđu su mnogobrojne. Mlečni put je dakle jedno samo od imena koje znamo za ovu nebesku pojavu, da tako kažem.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Šta je u stvari Mlečni put i kako se čovečanstvo upoznavalo s njim?
Mi živimo u jednom zvezdanom ostrvu koje se zove galaksija. Uzgred, sama reč galaktikos je starogrčka reč koja na neki način nas opominje da se radi o mlečnom putu, dakle odnosi se na mleko. Nju je prvi put uveo William Herschel. Ne znamo da li on bio veći astronom među kompozitorima ili veći kompozitor među astronomima, ali u svakom slučaju za astronomiju 18. veka i potom bio veoma značajan. William Herschel je naime pravio svoje teleskope, i to velike, ogromne teleskope za svoje doba, i sa njima je bio u stanju da značajno doprinese astronomiji. Jedan od doprinosa tiče se i saznanja o prirodi našeg Mlečnog puta. Pre toga, ljudi su bili ubeđeni da zvezde koje vidimo u Vasioni su nasumice raspoređene u tom beskrajnom prostoru. Herschel je, naprotiv, koristeći svoj teleskop i jednu vrlo neobičnu metodu koju bismo mogli ponešto da prigovorimo, ali je pomogla da shvatimo da stvari ne stoje tako, već naprotiv, da su zvezde koje vidimo i golim okom i teleskopom na nebu zapravo grupisane u jedan zatvoren sistem, u nešto što bismo nazvali ostrvo, je li tako, ili nekakav zvezdani grad. Tom ostrvu ili tom zvezdanom gradu Herschel je dao ime galaksija. Naravno, to ima veze sa našim Mlečnim putom utoliko što zapravo posmatrajući Mlečni put mi gledamo u dubinu, ili bar u najvećoj meri gledamo u dubinu tog prostora ispunjenog zvezdama. On je nju rekonstruisao, kako bih sad ja to slikovito predstavio, nalik na nekakvu dasku. Eto, tako je njemu izgledala galaksija u tom prvom prikazu, ali u suštini vremenom stvari će se donekle usložiti i mi ćemo postati svesni njenog oblika u onom smislu kako to danas znamo. Idemo korak dalje. Dakle, pošto smo postali svesni naše galaksije, treba znati da su ljudi među zvezdama prepoznavali nekakve maglice, na latinskom nebule, različita difuzna svetljenja na nebu. Herschelovci, da ih tako nazovem, zastupali su mišljenje da su te maglice zapravo delovi gasa i prašine unutar naše galaksije, dakle da pripadaju našoj galaksiji. Nasuprot njima, Kantovci, govorimo naravno o pristalicama ostrvske teorije Immanuela Kanta, velikog filozofa, su zastupali naprotiv da su te mrljice koje mi vidimo na nebu isto što i naša galaksija, samo mnogo udaljena, dakle zato se i zove ostrvska teorija, da te mrljice ili magline nebule predstavljaju samo veoma udaljene galaksije, što će reći da bi onda Vasiona bila ispunjena ovog puta mnoštvom galaksija, jel tako, nezavisnih, da kažemo, od zgrada, koja čine nekakve gradove, ti gradovi opet su deo nekih država u nekom slikovitom prikazu i tako dalje i tako dalje. Ova debata će sačekati praktično prvu četvrtinu 20. veka kada ćemo, pre svega zahvaljujući trudu Edvina Hubblea, velikog astronoma i posmatrača, ja bih iskoristio priliku da ovde spomenem jednu veoma posebnu ženu, to je Henrietta Leavitt. Zahvaljujući njenom specifičnu metodu, o kome nećemo sada govoriti, Edwin Hubble je tada sa najvećim teleskopom bio u stanju da primjeni taj metod i da zapravo posredno zaključi da su te magline koje mi vidimo na nebu zaista udaljena zvezdana ostrva. Prva galaksija koju on posmatrao izvan Mlečnog puta i za koju je zaključio da je, dakle, izvan našeg zvezdanog grada, bila je M31. M je oznaka iz Messierovog, čuvenog Messierovog kataloga, M31 u sazveđu Andromeda. Mnogi slušalci će ovde upravo prepoznati tu poznatu galaksiju. Zašto je ona važna? Pa zato što je to jedini vangalaktički objekat koji mi na našim geografskim širinama možemo videti golim okom. E, Edwin Hubble je, što se kaže, vrhom pera mogao da utvrdi da je ova galaksija od nas udaljena 2,5 miliona svetlosnih godina, što je bilo daleko više od bilo čega što su astronomi do tada mogli da zamisle. A pritom, ova galaksija je zapravo nama veoma bliska. Ona spada u red takozvanih lokalnih galaksija. Naša galaksija spada u relativno velike galaksije. Ona ima mnoštvo svojih satelita, malih, nepravilnih galaksija, koje naravno kruže okolo nje ili na neki veoma složen način su povezane sa našom velikom galaksijom. Dva najpoznatija satelita ili pratioca naše galaksije su takozvani veliki i mali Magellanov oblak. Razume se, njih vidimo sa južnog neba, iz naših krajeva one nisu vidljive. Izraženo kroz masu Sunca, naša galaksija ima reda veličine 100 miliona masa Sunca. To ne znači da ima 100 miliona zvezda. Naša galaksija, procenjuje se, ima skoro 400 miliona zvezda. Dakle, da kažemo 3 ili 4 puta više zvezda od onoga što poručuje njena procenjena masa. Pođimo i korak dalje. Sada je to naše lokalno galaktičko jato samo deo u jednoj mnogo većoj strukturi koja se zove lokalno superjato u Devojci. I naravno, i to jato je deo jedne veće strukture, ta struktura na mnogo većim skalama poprima neki složeni oblik i tako dalje i tako dalje. Naša galaksija je samo jedan podskup mnogo veće slike.
Astronomija.
Možemo li da iskoristimo to što smo izvan Mlečnog puta i da ga pogledamo, odnosno da pokušamo da predstavimo kako naša galaksija izgleda iz kosmosa, ako bi nešto tako bilo moguće izvesti i pogledati na taj način.
Iako mi u suštini nismo u mogućnosti da izađemo izvan naše galaksije i da je sagledamo s polja, mi ipak jesmo u stanju da svojim razumom, odnosno svojim znanjem, to učinimo. Dakle, ako bismo bili dovoljno udaljeni od nje, mi bismo zapravo uočili jednu strukturu koja nalikuje na nekakav vrtlog, manje više. Dakle, naša galaksija bi u sredini imala ono što se zove središnji oval, dakle jedan prostor ispunjen mnoštvom zvezda između ostalog, i iz njega bi izvirali nekakvi spiralni, iskrivljeni spiralni kraci u onom smislu kako mi to često i na fotografijama raznim vidimo. Međutim, kada govorimo o obliku galaksija, njih ima raznih. Dakle, razlikujemo takozvane nepravilne, one koje su eliptične, one koje imaju sad svoje spiralne krake, a koje opet na različite načine mogu da se manifestuju, kao što su takozvane prečkaste ili u ovom slučaju spiralne. Dakle, postoji niz klasa i podklasa galaksija. E pa naša galaksija pripada takozvanoj spiralnoj grupi.
Ja tebi je da otkriješ svemir. Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
Pojutru se dan poznaje.
Crn, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crn pera.
Kakav si ti to crn kad govoriš?
A, kad mogu ribice, mogu i ja.
Slažem se.
Molim, ko si ti?
Zlatna ribica. Ali ne ispunjavam želje. Ja sam više naučni tip. Ljubav za nauku kod mene se razvila uz Fridriha Gausa.
Jel to onaj matematičar?
Johan Karl Friedrich Gauss jeste bio poznat kao princ matematičara, ali on se isključivo ovom naukom bavio do 25. godine. Već je kao 21-godišnjak napisao knjigu Aritmetička istraživanja. Ona je postala osnova teorije brojeva.
Evo, sad će početi da nas bombarduje matematikom. Ne može crn ni u pet šop da uđe, a da mu ne održe neko predavanje.
Ne brini, ne brini, znam ja da bi teorija brojeva Gausova kriva ili Gausova metoda rešavanja sistema linearnih jednačina bile previše za tebe.
Ma da, a ti u matematici plivaš ko u tom akvarijumu.
Pero, ne budi namćar. Postoji i zanimljive biografske priče o Gausu, za nematematičare. Ja ga do duše nisam poznavala u tim ranim godinama, ali pričalo se da je još kao trogodišnje dete otkrio grešku u nekom očevom računu. Zahvaljujući ujaku poslat je u školu, gde se odmah videlo koliko ima dara za matematiku. Sigurno ste čuli anegdotu po kojoj je učitelj đacima u Gausovom razredu zadao da saberu sve brojeve od 1 do 100. Valjda je mislio da će tako poduže biti mirni. Sedmogodišnji Gauss odmah je doneo rezultat 5050. Umesto da sabira redom, uočio je da zbir prvog i poslednjeg broja 1 i 100 iznosi 101. Kao izbir sledećeg para, 2 i 99. Kako je takvih parova bilo 50, pomnožio je njihov broj sa 101 i dobio 5050. Ovo se sada zove Gaussov postupak.
A šta ti ono reče da se kratko bavio samo matematikom? A šta je radio ostatak života?
Gauss je bio univerzalni naučnik. Bavio se elektromagnetizmom. Elektrostatikom. Izradio je električni telegraf koji je koristio u komunikaciji sa prijateljem Weberom, na primjer. Zanimali su ga optika, geodezija i astronomija. Na osnovu oskudnih podataka 1801. godine izračunao je celokupnu putanju asteroida Ceresa, što mu je u to vreme donelo veću popularnost od svega što je do tada uradio u matematici.
Eto, rekao ja. Nije baš sve u matematici.
O, ni Gauss to nije tvrdio. Naprotiv, pisao je da postoje problemi čije rešavanje za čovečanstvo mnogo značajnije od čisto matematičkih, kao oni koji se tiču etike ili se tiču naše sudbine i naše budućnosti.
Sve je to lepo i zanimljivo, ali zar ti se ne čini da mnogo pričaš za jednu ribu?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
U formiranju kocki šećera ulogu lepka igra voda. Zapravo, u fabrikama se sitni pojedinačni kristali održavaju u uslovima kontrolisane vlage. To znači, uz količinu vode dovoljnu da se površina kristala samo malo otopi i da nastane sirupasti rastvor koji teče između njih i spaja ih. Kada se sirup osuši, masa šećera zadržava kristale na okupu, odnosno u kocki.
Bili su ovo naši predlozi za koračanje ka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijetno!